Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Nsemmilkom. Għal-darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Passiġġati ma' Giuse dejjem fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum aħna se nagħtu bidu għal passiġġata oħra, passiġġata letterarja u radiofonika. Din id-darba ma' Giuse ieħor, Giuse Catcuti. U fil-fatt se waslulkom kitbiet ta' Giuse Catcuti meħudin mill-ktieb It-tabib Fonzin u novelli oħra. Tajjeb hawnhekk illi biex ikolna daqsxejn sfond fuq il-kittieb illi miegħu se nagħmlu l-passiġġata tagħna tal-lum, Giuse Catcuti, insemmu xi ftit mix-xogħlijiet prinċipali li ħallilna. Giuse Catcuti fil-fatt huwa awtur ta' għad kbir ta' romanzi, novelli, drammi kif ukoll poeżiji. Fost dawn ta' min isemmi L-Isqaq li ħareġ fl-1962, It-Tnalja li ħarġet fl-1964, Ir-Rumanz Nirien ta' Mħabba 1967, imbagħad Qabel Telet ix-Xemx li ħareġ fl-1987. Kellu wkoll Framartin, Il-Mandraġġara, L-Imħatra u 24 novella oħra, Il-Kerrejja, Imħuħ Morda, 1919, Poeżiji, Melita Invicta, Il-Ħajja Inżur u Tlajja, u Il-Lingwa tal-Imħabba illi ħareġ fl-1994. It-tabib Fonzin kien raġel ta' deffa, raġel ta' kelmtu, jifla ħaxol jibes, ma kienx ilu snin li laħaq tabib, imma mill-ewwel intefa' xol bruħu bġismu. L-importanza u l-popolarità ma fittixhomx. Ġew weħedhom, ismu beda jixteret minn ħalqa l-ieħor. It-tabib Fonzin. Fil-karta tal-Mamudija ismu imniżżel Alfonso. Ukoll fiċ-ċertifikat ta' meta għamel l-praċettu l-Griżma, hemm miktub ismu Alfonso Ugolino Falzun. Imma ħadd ma kien jafu b'Alfonso. Jekk tmur issaqsi għat-tabib Alfonso, kienu jaħsbu li kont ġej mid-dinja l-oħra biex ma tafx bit-tabib Fonzin. Mara tas-salib kien idurlek il-lista kollha taż-żjajjar fejn kellu jmur matul il-jum. Ukoll jekk jibqa' sa jdallam kien jara li ma jonqos lil ħadd. Kien ħabrieki, biżel, jinsisti f'dak li jagħmel, jaħdem bil-ħrara u bil-ħerqa. U n-nies kellhom fiduċja għamja fih. Fidu għandu sħarijiet, qalet Karmni ta' Żemżem b'tarbija ta' twelid tħannina fid-drieħa u ġema nisa, kollha jpaċċu jaqilhom miżniedhom fuq dak li għaddew minnu il-jum ta' qabel. Peppe żżejr tiegħi, ara uħdak hemm miegħed. Komplit Karmni, waqt li writhom lill-bina b'qalzijiet imraqqa mixħut fl-art jilab fit-tajn u fit-trab. Kielek la bajtar tax-xewk. U mal-lejl qallu hawn irridek, tagħtu taqliba u ħsibtu se jmut li. Fonzin, it-tabib, mal-lebat tal-ħġi jiġri. Għala volja nfetħus mewieta u kien bellel xorta ġe. Morse piħor bħalu. Mala irnezzaw, għafaslu għafsa l-istonku u roklu sidru, tab-tablu t-nej fuq daru. Uf kemmin najdilkom, għala kull ma kellu ġo fieħ. U la da għamisu għat maġralu xejn. Ti għaj saqsax kellu jtieħ. Ma riet xejn. Dak il-ħin, rajtu għanġlu għoddimi. Ti għaj akbar, indaħlet teħċ ċensa ta' gridem? Mela l-ela l-fustanija. Nara għandaf ġisem għadik, ma tistax tara għalziet, xie tal-li. Xie wahda minn taħħa zgur, għaltila Katarin, tistenna fuq iċwil biex tara biex ħirġa? Fradda ta' ġima, zaqqa, għabżit la' jisa ballum minn fuq. Daqs li kiku kella, sitċurt għala. Twer wirt jien, ditta li xara nġibila fideja jekk għamla xi waħda minn taħħa, noqtala kon żgur, ħaq li noqtala. U ħadd tiġri l-berġa, u sibtu hemm it-tabib. Qatt nistenna wara xi għax oħra għall-bittaqtaq u xi sija wara meslilna. Dħalna ħdejh jien u hi, qalbi tħabbad sitta sitta bil-biża. Binti għatlu dott. Ma ħallinix nispiċċa. Rajtu jħares lejn zaqqa u jkemmex xu ftejħ. Għandna l-inkwiet qed f'qalbi. Tfajt ħarsa kera lejn lela. U din kienet bħal qasba tagħti triqgħed bil-biża. Ħlift li jekk għamlet xi waħda tinkiteb, imbiċċera quddiemu. Ra? Xejn, qalli, u mar l-aħla ħedeħ fil-fliskatur fuq mejda fir-rokna tal-kamra. Xejn xejn tennieli. Xejn? Xejn kif dott, zaq bħal dik. Xaħam għanda, trabbira xaħam. Ħwejjeġ li jiġru dawn taf. Jena ħadd ir-ruħ hemm nuni, ħadd ir-ruħ. U ħorixt id-domna li dejjem inżomm fuq sidri, id-domna ta' Santa Rita, u bdejt imbusa. Operazzjoni ħafifa żid jgħidli, u f'temp ta' jumejn qisu qatt ma kellha xejn. U balla ċekk jenta? Beriktu t-tabib Fonsin mis-sema sal-art beriktu. Lela ridetturi tagħha, u meta wasalna d-dar, infexxet kellimni tajjeb u tajjarni b'dak li għandi bli m'għandix ta', u telqet tlebbet il-barra, u qabel nofs il-lejl, ma rajtix quddiem wiċċi. Kitfall tal-lum hija kitfall tal-lum, x'jaten. Ma ngħidilkomx tiegħi għax sar il-ħin, qabżet tgħid wenza tal-qerni. Malli Grejber jiġini mix-xogħol, dak irid isib li kellest u ħallejt il-bor ma tbaqbaq fuq in-nar. Mur uqod bil-sienu jekk jiġi u jisibni qidi fuq zaqqi. Qed nisma' jdoqlof sinar ta'. Ġeżu ġiż kemm sar ħin, żidet tona ta' berququ waqt li refa' refa' id-dublett illi kien qed ikaxkrilha mal-art. Kien kważi nofsinhar u kienu ilhom ipaċ b'xu satejn. Kollha tagħhom rashom u bħal fniek bil-kelb tal-libru urajhom leptu għal ġodarhom. Ikun xħen ikun, binar jew bil-lejl, it-tabib Fonsin kien iħossu dmiru li hu jaqdil il-klijenti tiegħu. Il-biċċa kbira minnhom ma kellhomx għajxa ta' lejla u ma kien iżommilhom xejn anqas ħabba. Imma jasal il-miliet jew lejt u tgħidx kemm kienu jaslu l-uħrif u tiġiġ. Kien maħbub u magħruf mar-raħal kollu. Bin-nies dejjem wara bibu minn b'mart u minn bieħor. Min filgħodu sa filgħaxija ma jaqtaw xejn. Imma it-tabib Fonsin ix-xogħol kien f'dembu. Biex taqgħod meta twaqfet banda fir-raħal, talbuh ikun il-President tal-każin. Jekk issir fiera għall-karità kien ikun hu li jorganizza. Meta l-kappillan ħajru jwaqqaf is-soċjetà biex tiġġieled kontra erba' lafat, kif sejħilhom il-kappillan, li s-saċerdoti kienu isejħulhom wirdien, u kienu bdew jiżiraw dutrina falsa, laqgħet talba tiegħu b'qalbu kollha. Ma kienx jaf jgħid le. Ħadem kemm felaħ u kitef fil-ġurnali kollha kontra dawn il-qabda żerbinotti li bdew isejħu lilhom infushom progressivi. Spiċċa biex ma dak il-ħemel xogħol li kellu daħal għax daħluh anke fl-arena tal-politika. Dik kienet għalih id-daqqa tal-mewt. Kien iż-żmien aktar minn nofseklu ilu meta l-Italja bdiet tħejji biex taħbad għall-Abissinja, is-sena 1935. Imma il-mewt ma ġitux hekk f'daqqa waħda mill-luma l-għada. Fil-politika kien qed jagħmel isem. Ma damitx ma xterdet ix-xnija ħarxa u bla ħaq kemm trid, lit-tabib Fonzin kellu tendenzi xaqilbu favur il-faxxiżmu. Jum minnhom raw ħireġ minn daru flimkien ma' spettur tal-Pulizija. Il-Kummissarju rid ikellmu. Fin-nofs kien hemm widna li kull kelma li kien jgħid f'konferenzi u laqat kien jawwiġa u jwassala għand l-irjus il-gbar tal-palazz. Kummissarju, supretendent, għal spettur tnejn u skrivan, rasu mazza fuq l-iskrivanija, iħażżes kull ma jingħad. L-interrogatorju dam sigħat sħaħ. Tafaw ħuġu ċella daqs li kieku kien ħallil jew qattil. Fil-qalba tal-lejl qajmuh, inħasad, ma riedx jemmen fejn kien. Reġa l-interrogatorju, tidwir ta' kliem, domandi fuq domandi sija wara l-oħra. Kien tassew ta' fibra tajba, ma fl-aħħar ma felaħx aktar. Rasu bdiet iddur bih. Meta reġa ġiftiegħu, il-koll kienu telqu minn quddiemu. Kummissarju, supretendent, iż-żewġ spetturi u l-iskrifan. Kollha kienu telqu. Kien leħaq sebaħ sewwa. Pulizija żagħżuh waslu sal-bieb ta' barra. Bib kbir isu tal-ħabs li raħ jinfetaħ quddiemu. Ma kienu sabu xejn ħażin fih. Libertà mill-ġdid. Imma l-għaxar kmandamenti li kellhom x'jaqsmu mal-attakki tal-qalb qatt ma kien ta' kasum. Ma dan l-inkwied żdiedlu ieħor. Dawk li tant għamel ġid magħhom u saraqhom minħal il-mewt dawrulu spallehom u ma ridux jafu bih. Hekk jaf il-bniedem iħallas lil min jagħmlu l-ġid. Attakk tal-qalb. Tliet ijiem wara sabuh mejjet f'sottu. Il-funeral. Ftit ħafna minn sħabu tal-partit marru jwasluh sal-qabar. Talba qasira. Indifen u ntesa. Kemmu kiefer id-destin. It-tieni rakkont li għandna likom fil-passiġġata tagħna ma' Ġuse, dejjem mill-binna ta' Ġuse Ketkuti, u meħud mill-ktieb It-Tabib Fonzin u novelli oħra, iġib l-isem ta' Feliċ il-Furnar. U inti, kont abbati? Kienet għandi 8 snin. Fejn? Ta' San Paul. Hawn il-belt? Il-belt. U domt? Sema kelli 14-il sena? Imbagħad il-ħadd. Il-ħadd. X'il-ħadd? Fattiga mal-frat ta' Ġesu. U rajt daqsxejn ta' tbissima fuq wiċċ Feliċ. Għax tħadd? Għax mal-fra ma tawwalx wisq. Għalftek il-barra jew? U kellu raġun. U Feliċ hawn reġa' daħaq għax ftakar kemm drabi tella l-mustarda lill-fra bil-praspar illi kien joħloqlu. Thank you. Dawn il-mistoqsijiet għamiltom jien lill-Feliċ fid-daqsxejn ta' forn li fetaħ isfelnet fin-niżla tal-ganġ fejn inġabar ma nantu xieħa. Qabel ma rama b'dan il-forn, xogħlu kien imur fraħal jew tnejn ibieħ il-galletti, il-biskuttelli u l-kak Halloween. Meta rama, in-nies malajr dratu u ħobża tajba u friska s-siba għandu. Feliċ il-furnar ħaq isem għal ġina sferjolata li kien jagħmel għall-qassa ta' tul-pastizzi, u l-ġina mhux ħelwa maħduma u lesta għat-torti u għar-ravjul. Fil-ġimgħa tal-Għid ibeħħ ukoll il-ħbejżiet Halloween, il-kwarezimal u l-figolli li għandu ħabta jagħtihom surijiet differenti ta' ziemel jew fenek, ta' grezz u ta' żemm. Erġajt bdejtlu wara li qasam kaka u tani Nikola. Mela, Feliċ, kontettajt li inti kont abbati. Iva, għal 6 snin jew aktar. Mela, trabbejt mal-kanonċi ta' San Pawl. U mal-patrijiet ta' Ġesu, għal ftit. Għaliex għal ftit? U madom ċwis. Imma kont ħaġa waħda mal-Knisja. Iva, u d-disa kull-jum, u t-qarbina kull-nar taħat. Il-preċett, ma nqas minnu, kull sena, sakemm, xiex, sakemm tlift il-fidi. Mela, il-fidi b'xi ġojjel jew, ġojjel. Imma la darba titlifa ma jkun hemm xejn illi jista' jreġa' ħilek lura. Tgħid int, u għaliex? Ma tkunx issa tagħmel mod ieħor. Tkun inqbadt f'ingranaġġ li minnu ma tkunx tista' tinqala. Feliċ wara li spiċċa minn ta' Ġesu, b'moħħ tari ta' żagħżugħ imdejjaq mill-irbit li kien trabba fih minn knisja dieħel u minn oħra ħireġ, qabad ma' klikka li kienet taħdem ħafna minn taħt kontra dak kollu illi tgħallem il-Bibja. Inkalla ruħu b'tagħlim falz. Nantu xwejħa ma kienx taf dan kollu. U meta kull filgħodu kien jgħinha biex iwassalha l-quddiesa sal-bib tal-Knisja ta' Ġesu u jitlaqa' hemm, ma kienx tieħu pjaċir. Feliċ, minn tiġ dieħel inti? Le nan, għandi qadja. Mela il-qadja kuljum inti? Il-Knisja kien sar jibża minnha. Il-ħażin li kellu li mill-ftit li tgħallem jaqra kien beda jaqra ġurnalacċi u kodba illi jekk qatt kellu li x'kien tama. Biex darba jerġa' jara d-daw tal-fidi, dik it-tama ħassru ilu għal kollox. Imma ma' din il-marda, Feliċ kellu marda oħra, jekk wieħed jista' jsejħilha marda. In-nisa ma rridx jaf bihom. Mur ifhmu l-moħħ tal-bniedem, u jiena komplejt nafsu bil-mistoqsijiet. Allura, x'kien Feliċ li bqajt biex qatt ma żewwixt? Jien ġa kelli ħiel ta' Feliċ x'kien u x'sar. Kien iħobb, imma imħabtu minn għalih riet iżomma moħbija. Kif seta' jkun meta l-belt biħġara kienet taf x'kien Feliċ il-Furnar tan-niżla tal-ganġ. Hekk kulħadd kien jafu lil Feliċ b'tan-niżla tal-ganġ. U issa minn taħt il taħt bdiet tiġġerra sewwa l-espressjoni Feliċ l-omosessuali. Dil-kelma bdiet tittambar f'ħafna widnejn u tiġri minn ħalqa l-ieħor, Isa kien fiha n-nar. Ritt nagħmilha tal-ibla u rġajt saqsejtu. X'kien Feliċ illi bqajt ma żewwixx? Feliċ id-darba wkoll għamilta bir-ruħu ma semanix. Dak il-ħin daħlet is-Sinjura Stella, ma binta Veronika, ġbejba li ma tarmix wisq ġmiel. Is-Sinjura Stella qabdet mal-aħħar mistoqsija li għamiltlu jiena. Feliċ, inċorta bqajt, xorta kif? U inti ma tafx kif? Kellek anġlu ta' tifla mġenna warajk, rajt kif għamilt biex ħlist minna? U jiena ħajra żwieġ, qatt ma kelli. Iż-żwieġ Alla ħalqu. Mal-kelma Alla, wiċ Feliċ beda jbiddel il-kuluri. Alla, għalila, u l-kelma ħarġet minn iħruħu. U jekk ikollok tarbija mankata. Alla se jfejja ilek, u jekk titabba bħamel tfal, Alla se jitmaħħom lok, u jekk timra ċimarda, ser jiġi Alla u jfejqek? Rajt dan ir-raġunar bla sens kemm moħħu iwassal sal-punta ta' mnieħru. Il-kliem kien jibqa jiġri bih kiku maqlajtux u għetlu illi iżwieċu sagrament ta' Alla u min jizzewċ ikollu jarfa il-pis fit-tajjeb u fil-ħażin. Emma ħna, għagġel jajd li bil-pala tidu jidaxħala ġol forn aħmar naru fil-pront jiġbida l-ura bżewċ ħobżit fuqa. Dak li marriċ namel jien narfa l-pis. Il-kliem waqafem. Is-Sinjura Stella rat illi billi l-feliċ toqgħod kelmu fuq iż-żwieġ u mhux żwieġ qisek qed taħsel ras ta' ħmar. Xtrat ħbistejn u biex tgħinha ġina r-ravjul b'selmitlu binta hemm żitu u ħarġu l barra. Huma oħerġin smajta tlum lil binta. U x'rid toqgħod temżu dak inte x'rid toqgħod temżu? Ma laħqux beddew passejn barra l-adba tal-forn, li ma daħalx ġuvnott, simpatiku, helu, xar twil mitluq sawara daru, għajnejn ikelmuk, xuftejn ħarira homor, bħal min għadda kemxejn ta' pinzell minn fuqhom muħammarum. Ma li rifess ġewwa mar dritt tal-fuq feliċ, tan-nieqa u bewsa fit-tul. Tajdu li xmuħli marbut, staġibt u bqajt imwaħħal fej kont. Rajt kemm kienet fierħal mistoqsija li jien kont għamiltlu, meta saqsejtu x'kien feliċ qatt ma żewwixt. Dak il-qari, laqana ma' Tabib Fonzin u ma' Feliċ il-Furnar, żewġ karattri maħudin mill-pinna ta' Ġuse Ketkuti, naslu fit-tmiem din il-passeġġata tagħna ma' Ġuse. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawguralkom is-saħħa.
Smajtu, passiġġati ma' Ġuse fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.